Vi begynner i dag med siste hovedtema i fysikkdelen av det her emnet i fysikk og kjemi. Og det temaet dreier seg om bølger. Og vi skal se at vi skal primært eller hovedsakelig, det vil si utelukkende, fokusere på såkalte mekaniske bølger. Vi skal si bitt litt om flere typer bølger helt til å begynne med. Men det altså mekaniske bølger vi skal snakke om. Og det altså tema for de tre siste ordinære ukene av semesteret. Og denne her uka blir det altså to forelesninger om det tema. Så la oss begynne med å gi en liten oversikt over de forskjellige hovedtyper av bølger som finnes i naturen. Så vi kan også si at vi har tre hovedtyper av bølger. Og den første, det er det vi kan kalle for mekaniske bølger. Som jeg sa, som blir fokus i dette emnet. Det er det vi skal se på. Mekaniske bølger. Men det finnes også det finnes veldig mange typer bølger, men vi kan så grovt karakterisere dem, eller dele dem inn i to andre hovedtyper også. Og den andre typen bølger, som er veldig vanlig, eller relevante, det er elektromagnetiske bølger. Og den tredje typen er det vi kaller for materiebølger. Og det er altså det følger av det vi kan kalle for bølgepartikkeldualitet. Eller altså, som også beskrives av det som kalles for kvantemekanikk. Så hva slags eksempler kan vi ha da, av sånne forskjellige typer bølger, eller av de her forskjellige klassene bølger? Så vi kan så si at eksempel på type 1, det er altså for eksempel vannbølger. Eller lydbølger. Det er altså klassiske eksempler på mekaniske bølger. Og bølger er altså det kan si det er fenomener som brer seg. Så det at vi kan snakke, altså lyd som brer seg i et rom, er typisk lydbølger. Og da er det typisk lufta da, som er et medium som formidler bølger. Og det er tankegangen for de aller, eller for alt som er av mekaniske bølger, er at det er en forstyrrelse eller noe som brer seg i et medium. Så lydbølger brer seg i luft, vannbølger er opplagt at det brer seg i vann. Du kan også ha bølger i faste stoffer, så du kan også ha bølgebevegelser i faste stoffer også. Så du finner det er et type fenomen som vi også finner nesten overalt. Så det er noe naturen er veldig, veldig glad i. Så eksempel på type 2-bølger. Ja, det er for eksempel radiobølger. Signaler fra mobiltelefoner. Og så videre. Altså det er bølger som altså alt som har med transmisjon av signaler som går gjennom, som formidler informasjon, er elektromagnetiske bølger. Egentlig alt Alt det som ikke mekaniske bølger, som vi observerer i dagliglivet, elektromagnetiske bølger. Så det hadde vi ikke vært for at vi, det var mulig, så hadde vi ikke hatt vår type kommunikasjon. Altså all type radiokommunikasjon, all type kommunikasjon som styres av noe som bres gjennom luft, eller formidles gjennom ja, formidles da uten å ha et type medium, for det skal vi også se, det skal vi ikke gå veldig inn i, men elektromagnetiske bølger en spesiell type bølger som ikke trenger et medium å bre seg i. De kan også bre seg i vakuum, og det viser seg at det faktisk bare elektriske og magnetiske felter som induserer hverandre og som bringer den informasjonen om elektromagnetiske bølger fra punkt A til punkt B. Så det skal vi ikke gå veldig inn på i det her i det hele tatt, men det altså elektromagnetiske bølger. Og de beveger seg alle med lysets hastighet, viser det seg. Så det da eksempel på type 3. Og hva det for noe? Det er bølgepartikkeldualiteten er noe vi sammenholder med enhver partikkel som har masse, kan også oppføre seg som en bølge. Og det ser en veldig lite av i dagliglivet. Det er mest synlig for de små partiklene, for de lette partiklene. Men for eksempel for et elektron, altså elektroner, så er den bølgeegenskapen til elektronene, det er veldig synlig hvis du gjør bestemte eksperimenter med elektroner og sender for eksempel elektroner inn mot tynne spalter. Så vil du se at du får bølgefenomener, bølgeutbredelsesfenomen fra elektroner på den andre siden av en sånn spalte. Og det er veldig, veldig spennende i seg selv, og noe en kunne snakke veldig mye om, men det er altså ikke noe tema for oss. Vi skal fokusere på type 1, altså mekaniske bølger, som altså trenger et medium å bre seg i. La oss se på et eksempel på en sånn mekanisk bølge. En vannbølge. Nå skal vi se på en figur som jeg har her på neste side, som vi skal kopiere over og ta med inn på den siden vi er på nå. Så her er det altså en skisse av en vannbølge der det sitter en måke oppå. Og for å illustrere det, altså her har vi vann der det sitter en måke, og en vannbølge som er topper og bunner, sånn som er illustrert her, passerer forbi. Og måka, som ligger i ro på et punkt, så den flytter seg ikke framover, eller altså, bakover, flytter seg ikke i horisontal retning, men den er i ro, sånn horisontalt, men beveger seg opp og ned i vertikal retning etter hvert som bølgene passerer forbi. Og en bølgelengde er jo definert som avstanden mellom for eksempel to bølgetopper eller to bølgebunner. Altså det er den lengden som representerer en komplett syklus av en bølge. Og den er illustrert da med størrelsen lambda på figuren. Så her har vi altså den størrelsen her, lambda, det er altså det vi kaller for en bølgelengde. Altså avstanden mellom to bølgetopper eller to bølgebunner. Det vil altså si den avstanden, altså den avstanden mellom to punkter der bølgen har en unik form, altså der den ikke begynner å repetere seg. For vi ser at går vi til høyre eller venstre for det området som er definert som lambda på figuren her, så ser vi at vi får noe som repeterer seg. Så det betyr altså at måka her vil ha gjennomgått en full syklus. Den vil altså starte på toppen, ha synket nedover etter hvert som bølgen passerer forbi, kommer til et bunnpunkt, og så passerer opp igjen helt opp til toppen. Så det altså en bølgelengde. Så det og det skal vi jobbe videre med senere, det er altså en av de essensielle størrelsene som beskriver en bølge. En annen størrelse er det vi kaller for en amplitude, og den er definert som A på figuren her. Så kan vi ringe rundt, det er altså den størrelsen her. Det er amplituden, og amplituden er det som får svingninger. Det er altså utslaget fra på en måte, gjennomsnittlig høyden på bølgen, eller likevektsposisjon, om du vil. Det er altså avstanden fra sentrum av bølgefenomenet i transvers retning, altså i den retningen, i vinkelrett på den retningen som bølgen utbrer seg. Det er amplituden. Det vil si at avstanden mellom topp og bunn på en bølge er altså dobbelt av amplituden, to ganger A. Så størrelsen A her, ja, så kan vi si det er amplituden. A. Det er altså amplitude. Så figuren her viser altså litt grafisk hva amplituden og bølgelengden, hvordan de er definert. Og da gjenstår det å se på et par størrelser til, som også er relevant da, for den figuren her. Og det har med tiden som det tar for en bølge å bevege seg bortover. Da skal vi først definere perioden. Og perioden, det er veldig mye likheter her med det som vi kjenner fra svingninger. Så perioden, det er den tida det tar for en full bølgesyklus å passere et punkt. Altså, i det tilfellet her, det er den tida det tar fra måka er på toppunktet og til den kommer til toppunktet igjen. Altså, når den tida det tar å bevege seg gjennom en full bølgesyklus til bevegelsen begynner å gjenta seg. Det kaller vi for perioden på bølgen. Så perioden, det er altså tiden det tar for en full bølgesyklus altså, det vil si i dette eksempelet, tiden fra måken er på toppen av sin vertikale bevegelse, til den kommer til toppen igjen. Så bølgelengde har med en avstand å gjøre, mens periode har med tid. Så det går på hvor lang tid det tar for en full bølgesykkel så passerer et bestemt punkt. Og som for svingninger så definerer vi vanfrekvens som den inverse av perioden. Så det er altså neste størrelse. Kan vi si hva det kaller for frekvens. Det er altså en størrelse F, som vi kjenner også fra svingningdelen, som altså er den inverse av perioden. En del på perioden. Så hvis perioden er 2 sekunder, så blir frekvensen en halv, som har 1/1 sekund minus første, eller også hertz, som vi har sett på før. Så ut fra bare den rent grafiske betraktningen her av en, av en måke på en vannbølge som passerer forbi, så har vi fått definert amplitude, som maksutslaget fra gjennomsnittsverdien i vertikal retning. Så det amplituden. Bølgelengden altså avstand mellom to bølgetopper eller to bølgebunner. Perioden altså tiden det tar for en full bølgesyklus å passere et bestemt punkt. Og frekvensen den inverse av perioden. Når vi da kjenner de størrelsene her, så kan vi også definere bølgehastighet. Det kan vi gjøre når vi vet, når vi har definert hva bølgelengde og periode er. Og hvordan kan vi det? Jo, fordi at perioden T er jo den tida det tar for en full bølgesyklus. Det vil si at den avstanden som bølget har beveget seg på en periode, må jo nettopp være lik bølgelengden. For da har den på figurene, da har den venstre bølgetoppen. Etter en periode så har den beveget seg mot høyre, passert måka, og kommet til det punktet der hvor bølgetoppen foran eksakt er. På det, i det snapshotet i tid som vi ser på her i figuren. Så over et tidsrom, som perioden, så har altså bølgen beveget seg en lengde lambda. Og i og med at vi tenker at den hastigheten her konstant, så kan vi definere bølgehastighet. For hastighet er jo, det er jo bare strekning deler på tid. Og strekning på tid her, det blir jo da bølgelengde deler på periode. Fordi bølgen har beveget seg en bølgelengde på en periode. Så dermed kan vi definere bølgehastighet også ut fra de størrelsene her. Så bølgehastighet det altså en størrelse som vi naturlig bruker symbolet V på. Det må altså bli strekning delt på tid, som også bølgelengde delt på periode. Og det her gjelder faktisk ikke bare for vannbølger eller mekaniske bølger. Det her altså asylig for alle typer bølger, både type 2 og 3, både elektromagnetiske bølger og materiebølger. Så den her altså gjelder for alle typer bølger. Så da har vi fått definert en del grunnleggende størrelser for bølger. Vi skal gå litt videre på å klassifisere bølger. Vi skal nå definere de to forskjellige typen bølger som vi har innenfor mekaniske bølger. Og det det vi kaller for transverse bølger og det vi kaller for longitudinelle bølger. Så la oss se på det. Så transverse bølger, det er bølger der vi har bølgeutslag som går på tvers av bevegelsesretningen til bølga. Som for eksempel overflatebølger på vann. Der beveger altså bølgene seg horisontalt langs vannoverflata, mens måka, som da følger bølgeutslaget, beveger seg vertikalt, altså beveger seg i retningen vinkelrett på bølgeutbredelsen. Det kaller vi for transverse bølger. Så for transverse bølger, altså bølgeutslag på tvers av bølgeutbredelsen. Og da, som jeg sa, eksempel på det altså overflatebølger på vann. Mens da longitudinelle bølger, Det är bølger där vi har bølgeutslag I samma riktning som bølgeutbredelsen. Så det har alltså longitudinellt, det har med längdriktning att göra. Det är alltså bølgeutbredelsen har I samma riktning som bølgeutslaget. Och det kan höras lite kanske lite mer märkligt ut, men det är typiskt för exempel för ljudbølger. För ljudbølger är rätt och slett tryckförändringar som brer sig I luft. Och då är det tryckförändring I den samma riktning som ljudbølgan beveger sig. Så du kan se att när en snackar och så brukar stämma så är det någon stämmebånd som sätts I svängningar och som lager små tryckskillnader. Som brer sig ut av munnen och till och bort till liksom öra på. Då är det alltså inte luftpartiklar som beveger sig hela den vägen där, men det är rätt ett förstyrrelsen som brer sig vidare I samma riktning som ljuden går. Så bølger på longitudinella bølger är alltså bølgeutslag I samma riktning som bølgeutbredelsen. Og som jeg sa da, eksempel på det lydbølger. Og en klassifiserer altså gjerne bølger I de her to typene, men verden og naturen litt mer komplisert enn som så. Så bølger kan også være en kombinasjon av av både transverse og longitudinelle. Altså et bølgefenomen, et mekanisk bølgefenomen, kan både ha en transvers komponent og en longitudinell komponent. Så vi vil også notere det også. Så bølger kan også være en kombinasjon av disse to hovedtypene. Og eksempel på det havbølger. Så havbølger, der kan du ha, altså der vet vi at vi har overflatebølger på hav selvfølgelig, som vi kjenner godt til. De typisk transverse. Men du kan også ha en komponent av havbølger som går mye, som går dypere og som longitudinelt der du har utbredelse av bølgen også I longitudinell retning. Så havbølger kan være en kombinasjon av begge sånne typer. Så la oss nå se på hvordan vi kan finne en del av de her sentrale størrelsene som beskriver bølger, bare ved å se på et eksempel på en bølge, der vi har putter bølga inn I et koordinatsystem og har litt mer tallverdier på bølgeutbredelsen enn det vi hadde på den første veldig kvalitative figuren med Måka. Så det skal vi nå se på. Og da skal jeg finne en ny figur som vi skal se på. Sånn her. Vi kan skrive først her at vi har et eksempel på en transvers bølge. Her har vi altså en bølgeutbredelse som ser veldig harmonisk ut, harmonisk I den forstand at det ser ut som en kosmosinusbølge, og det er det typisk. Vi skal i stor grad, i hvert fall til å begynne med, fokusere på, på rene harmoniske bølger, altså rene kosinus-sinus-svingninger. Eller rene kosinus-sinus, rene kosinus-sinus-funksjoner som beskriver bølger. Det skal vi i hvert fall til å begynne med se på. Og så skal vi ikke bare skrive transvers, men vi må skrive transvers også, så jeg får det her riktig. Så her har vi også en bølge som som vi ser har en som vi har to bilder av på en måte, og det kan vi si at her har vi tatt et fotografi av bølge, hvordan bølgen ser ut ved to forskjellige tidspunkt. Og den stipla linja, den indikerer hvordan bølgen ser ut og hvor den er ved tidspunktet t lik 0. Da med tosifres nøyaktighet, 0,00 sekunder. Og så har bølgen da bredd seg mot høyre. Og så etter 3 sekunder så har bølgen den heltrukne linja, eller formen til den heltrukne linja. Og da får vi se om vi klarer å finne de her størrelsene vi har sett på. Altså både bølgelengde, bølgelengde, perioden til bølgen, bølgehastigheten og eventuelt også frekvens. Og det faktisk mulig når du har to sånne bilder, så kan du finne ut alle de her. Har du bare ett bilde, altså tatt bilde av bølgen på ett bestemt tidspunkt, så det veldig vanskelig å si noe om perioden. Da kan du si noe om lengde, om de her lengdeparametra som beskriver bølgen, nemlig amplitude og bølgelengde, men ikke noe særlig mer enn det. Men la oss bare rent grafisk se hva vi kan finne ut av og få ut av den bølgen her. Og amplituden her, altså, det har vi sagt at det er utslaget. Det er utslaget fra gjennomsnittsposisjonen transverst, og det er definert av y lik 0 her. Det er altså gjennomsnittlig transverse posisjonen til bølgen. Midt imellom de maksimale utslagene. Det er nulllinja. Vi har definert nulllinja. Og da er det jo rett og slett bare avstand fra null opp til toppen, eller avstand ned til bunnen av bølgen som er amplituden. Så den kan vi lese av. Og den ser ut til å være ca. 6 cm. Og så er spørsmålet der, hvor nøyaktig skal vi si at det er? Altså hvis vi bare sier 6 uten noe komma bak, så betyr det at vi tror at det er liksom pluss minus en halv centimeter. Men jeg tror vi kan si her at vi ser det mye mer nøyaktig. La oss si at det er pluss minus en millimeter. Altså, la oss si at vi kan si 6,0 for amplituden. Det er ikke noe eksakt vitenskap det når vi fra en sånn betraktning, men det er en sånn cirka sak. Så amplituden. Amplituden, den har vi, den leser vi av til å være, og vi skriver da lik, når vi måtte bare ta med to siffre, sier at den er lik 6,0 cm. Vi tror at den er mindre enn 6,1 cm, og at den er større enn 5,9 cm. Og det tror vi kan gjøre med å se på figuren her. Så er spørsmålet, hva er bølgelengden? Jo, det er altså avstanden mellom to punkter der bølgas struktur og form er helt unik. Og det kan vi definere på flere måter her, eller vi kan se det flere steder. Men hvis vi for eksempel setter en vertikal grønn strek ved x lik 0 og y lik 0, sånn sett. Her har vi x lik 0. Da er bølgen på 0 og begynner å bevege seg oppover. Og hvor er det neste punktet hvor det skjer? Jo, det må være bortpå her ved x lik ca. 8 cm. Den avstanden der må si noe om bølgelengden, eller være lik bølgelengden. For da ser vi at til høyre for det, så begynner bølgen å repetere seg. Da er det ikke noe unikt. Da er vi ikke innenfor det unike regimet. Her er det tydelig 1 sinus eller kosinus, en, ja, en syklus av en sinus eller kosinus funktion som är unik, och det är alltså bølgelengden. Så vi kan se att den här är här, avstånd mellan de två, det må være lik bølgelengden lambda. Och den kan vi spørre oss om, ja, den är väl men må jo være rundt 8, og så er spørsmålet, ja, hvor mange siffer? Jeg tror vi kan se at det omtrent samme nøyaktighet her, som på avlesningen av amplituden, nemlig ett siffer. Vi sier at den er ca. 8,0. Vi tror den er større enn 7,9 og mindre enn 8,1. Det er bare vårt anslag her. Så bølgelengden. Bølgelengde. Jeg tenker oss her at lambda, ja, kan vi skrive med svart igjen, lambda er lik 8,0 centimeter. Og det er de størrelsene som er, som på en måte er opplagte å lese av. Så er det da spørsmålet, hvordan kan vi finne de andre størrelsene. Og den første som er naturlig å tenke på nå, det er bølgehastigheten eller bølgefarten. Fordi at vi har altså et bilde av bølgen ved tiden t-lik 0, og så har vi et annet bilde av bølgen når den har beveget seg i 3 sekunder. Hvis vi da kan finne ut hvor langt bølgen har beveget seg på det tidsrommet 3 sekunder, ja, da har vi en mulighet for å finne ut, eller å estimere og regne ut bølgefarten. Fordi at farten, bølgefarten, vil jo da være hvor langt bølgen beveger seg, dele på det tidsrommet 3 sekunder. Og da kan vi se på et punkt på bølgen. For eksempel, hvis vi nå ringer inn med rødt her, se på for eksempel det punktet her på den opprinnelige bølgen til lik 0, når den har altså det er der bølgen er, eller bølgeutslaget ved x lik 4 cm. Det er altså 0 ved tiden til lik 0. Og hvor finner vi igjen nøyaktig det punktet på bølga 3 sekunder etterpå? Jo, det finner vi igjen bort på her på x lik 10 cm. For det er den samme punktet på bølga som da har beveget seg i 3 sekunder. Og da må vi prøve å finne ut hvor langt er det her. Og det finner vi ut ved å lese av nedover på ned på tallinja som beskriver x. Og det ser at den har beveget seg fra 4 cm til 10 cm. Så den har altså beveget seg en strekning 6 cm på tidsrommet 3 sekunder. Og da har vi en mulighet for å finne bølgefarten. Eller bølgehastighet. Så hastighet, eller bølgehastighet. Det kan vi da kalle for si at hastigheten her som vi estimerer v, kan jeg si at det er en strekning delta x som bølga har beveget seg, og så må vi dele på det tidsrommet det har tatt for bølga å bevege seg, den strekningen. Og da har vi gjort avlesning da på 10 cm, og så må vi trekke fra 4 cm. Det er også avstanden som bølga har beveget seg på 3 sekunder, og så deler vi på tidsrommet som er oppgitt, nemlig 3,00 sekunder. Og det her blir da 6,0 cm deler på 3,00 sekunder, og det blir altså lik 2,0 cm per sekund, er da enheten som det er naturlig å operere med her, i og med at vi har centimeter og ikke meter på x- og y-aksene. Men vi kunne like fint ha operert i meter per sekund. Da hadde det blitt 0,020 meter per sekund. Men det, nå opererer vi i centimeter per sekund for denne for det her eksempelet sin del. Og da, når vi har oppgitt eller regnet ut bølgehastigheten, og vi kjenner bølgelengden, da kan vi finne perioden. Det går helt fint det, fordi at vi kjenner sammenhengen mellom bølgehastighet, bølgelengde og periode. Så vi kan da bruke det her til å regne ut perioden, rett og slett, selv om ikke den direkte er gitt ut fra noe vi kan lese rett av i figuren, men nå kan vi altså regne ut. Fordi at siden hastighet er bølgelengde delet på periode, så blir også periode lik bølgelengde delet på bølgehastighet. Og det blir da den strekningen 8,0 cm, altså det er bølgelengden, og så deler vi på 2,0 cm per sekund, som altså er lik 4,0 sekunder. Så det er en utregning av perioden. 4 sekunder må perioden bli, når vi har regnet ut bølgehastigheten eller til å være 2 cm per sekund, og vi kjenner bølgelengden på 8 cm. Og det vil også da si at frekvensen, da må jeg skrive det i parenteser, frekvens er 1 over periode, og det må da bli 0,25 sekunder minus første. Det er den siste størrelsen vi kan regne ut. Periode og frekvens er jo direkte invers av hverandre, så de, når vi først har den ene, så er det veldig lett å regne ut den andre. Så der har vi også bølgefrekvensen. Og med det så er det naturlig å ta en liten pause før vi går videre. Vi har nå sett på hvordan vi kan, ut fra rene grafiske betraktninger, si ganske mye om hvordan en bølge vil oppføre seg. Altså, vi kan regne ut både amplitude, bølgelengde, bølgehastighet og periode, frekvens, ved å se på rent grafisk et bilde av en bølge. Det vil si, for å kunne si noe om tidsforløpet til bølgen, så må vi altså ha to bilder av bølga, sånn som vi så i det forrige eksempelet. Men det finnes også andre måter å beskrive bølger på, både mer formelle og mer matematiske måter, som er mer eksakte, og det skal vi jobbe videre med nå. Så tema for denne timen er også matematisk beskrivelse av bølger. Som jeg nevnte i sted, så skal vi anta et ren kosinus-sinus funksjonell beskrivelse, altså en ren trigonometrisk form på bølga nå i første omgang. Så det kan vi også skrive opp her at vi antar en rent harmonisk bølgeform. Det vil si altså at bølga kan beskrives av en ren kosinus- eller sinusfunksjon. Vi vet jo at kosinus eller sinus er i bunn og grunn samme formen. Samme funksjonen, de er bare faseforskjøvet i forhold til hverandre. Så da skal vi igjen se på vi skal ta utgangspunkt i en grafisk beskrivelse og se hvordan vi kan gjøre det her mer matematisk. Så har vi igjen en bølgefigur som vi skal ta oss og se på. Så her har vi et nytt eksempel på en bølge som er altså rent harmonisk. Jeg tenker at vi kan beskrive den med en ren sinus-kosinus. Og der ser vi også bølgen da ved to forskjellige tidspunkter. Så vi tenker oss en ren sinusfunksjon. Hvis vi ser på den stipla linja som er altså bølga ved tiden t lik 0, så ser vi at det her er en ren sinus. Den altså starter med y lik 0 ved tiden eller for x lik 0, så har vi y lik 0, og det er altså typisk for en sinusfunksjon. Så det her kan vi tenke oss er en ren sinus. Men hvordan beskriver vi nå, hvis vi først nå ved tidspunktet tenker oss for tidspunktet t lik 0, hvordan skal vi beskrive den bølga her som funksjon av x? For vi vet at en bølge, eller en sinusfunksjon, den bruker altså 360 grader, eller 2 pi, hvis vi bruker radianer, på en full syklus. Så sinusfunksjonen her, altså hvis vi tenker oss argumentet til en sinus, det er jo en vinkel. Den vil altså ha beveget seg, eller gjort et vinkelomløp, en vinkelavstand, om du vil, på 2 pi, over en bølgelengde. Så det vil for eksempel si her at fra x lik 0 til det punktet hvor bølga begynner å gjenta seg, det vil si på ca. 1 meter, ser du det her? Som vi, nå ut fra det vi lærte oss i stad, så må det være omtrent en bølgelengde. Så vil altså sinusfunksjonen ha variert 2 pi. Hvordan kan vi få uttrykt det? Og det skal vi se på nå. Så vi kan også si ved tiden t lik 0, for å spesifisere det da. T lik 0. Da kan vi si at y som funksjon av x er lik et eller annet. Ja, og nå skal vi være litt mer generelle enn bare å putte inn de tallene som står i, som vi kan lese av i figuren her, eller som står i figuren her. Så vi begynner med en amplitude A, for det må være maksutslaget til bølga. Det er amplituden. Og så ganger vi da med en sinusfunksjon, hvis vi nå tenker oss den funksjonen her, ved t lik 0. Og hvordan kan vi få uttrykt den her ved hjelp av x, ikke bare ved en vinkel? Og det kan vi gjøre ved å tenke oss at 2 pi, ja, da har vi beveget oss en hel lambda, en hel bølgelengde. Men vi vil altså ha denne her som funksjon av x, og da tror jeg det skal gå an å overbevise om at hvis vi tar vår x-verdi og deler på bølgelengden lambda, da har vi på en måte den prosentvise, eller andelen, hvor langt vi har kommet av hel bølgelengde. Hvis vi tar den størrelsen her og ganger med 2 pi, da er min påstand at dette er en god beskrivelse av bølga. Og hvordan kan jeg argumentere ytterligere for det? Jo, det kan jeg gjøre ved å si at okay, hvis jeg nå setter inn x lik en hel bølgelengde, lambda, da skal jeg ha beveget meg akkurat 2 pi. Ja, og det blir riktig det. Hvis jeg setter inn x lik lambda og deler på lambda, da har jeg fått et forholdstall 1. Det betyr at jeg beveger meg en hel bølgelengde. Og så ganger jeg med 2 pi, så får jeg altså sinus av 2 pi. Hvis jeg har beveget meg en halv bølgelengde, det vil si på figuren her, så betyr det at jeg har beveget meg til en halv meter i stedet for en meter. Ja, da har jeg jo beveget meg halvveis gjennom en sinussyklus. Det vil si at jeg skal komme til vinkelen pi i stedet for 2 pi. Og det stemmer også veldig bra overens med det jeg får. Hvis jeg setter inn x lik en halv og deler på lambda lik 1, da får jeg en halv foran, og en halv gang 2 pi er lik pi. Så det her blir, hvis en uansett hvordan en snur og vender på det, så må det her bli riktig. Det er en måte å få transformert sinusfunksjonen til å være en ren vinkel. En funksjon av en vinkel til å bli en funksjon av en lengdeavstand x. Og da må jeg dele på lambda, ta x deler på lambda, slik at jeg får et dimensjonsløst tall. Og så må jeg gange det med 2 pi for å få skaleringen riktig. Så dette må være en fornuftig beskrivelse av bølga ved tiden t lik 0. Så hva da med tidsperspektivet? Hvordan kan jeg få det inn i beskrivelsen av bølgen her? Ja, da må vi begynne å se litt på hvor raskt beveger bølga seg. Og det vi kan vi se på, da, det er altså hvor langt har bølga beveget seg da, på en viss tid. Ja, hvis vi tar utgangspunkt nå i toppen av den første toppen på bølga, som er på ca. 0,25 meter. Den bør være eksakt på 0,25 meter hvis bølgelengden er 1 meter. Så hvis vi tar utgangspunkt i den posisjonen her, og så ser på hvor langt har den beveget seg, hvor langt har bølgetoppen beveget seg mellom de to bølgeformene her. Og den har beveget seg så langt. Og hva er den avstanden? Jo, den må jo være lik hastighet ganger tid. Det så vi på oss da, det er jo den strekningen som bølga har beveget seg, det er jo v ganger t. Så hvis den første funksjonen her er y som funksjon av x når ved tiden t lik 0, den heltrukne linjen kan ikke være, da kan ikke det være uttrykket for bølgefunksjonen, fordi at den har beveget seg bortover. Men hvor langt har altså x-en beveget seg, altså hvor langt har bølgetoppen beveget seg? Og den har beveget seg ved t. Det betyr at for å få samme verdien for x, samme verdien for bølgetoppen, så må x-en min ha flyttet seg en en längd VT bortover. Och så det och det kan vi uttrycka på den måten här, alltså T större än 0. Ja, och för vi går vidare med det så ska jag skriva bara lite grann den här översta funktionen här, a gånger sinus till och så vill jag skriva 2 pi delat på lambda gånger x istället för bara för det är en lite enklare måte att få justerat in det som jag önskar nu. På t större än 0 hvordan får jag med det att bølgen har beveget sig en sträckning vt bortover? Och det gör jag ved att si att y av x och som funktion av tid är då a gånger sinus, det är fremdeles en sinusfunktion. Och så har jag den här 2 pi på lambda. Men jag kan inte bara putta in en x. Istället för x så må jag skriva x minus vt. Och varför må jag det? Jo, det är akkurat det som jag försökte argumentera för i stad. At for å være på samme punktet på bølga, for eksempel å følge bølgetoppen, så må x-en min ha økt med en lengde v gange t. For bølgetoppen har flyttet seg en strekning v gange t, og da må min x-verdi ha økt med v gange t for at jeg skal være tilbake på samme verdi som jeg var i stad. Så, og det oppnår jeg ved å bytte ut x med x minus vt. For da må jeg øke x med vt for å være tilbake på samme plassen som jeg var et tidspunkt t tidligere. Og det er den måten vi kan få bakt inn hvordan bølgen brer seg ut ved hjelp av eller brer seg ut over tid, altså som funksjon av tiden. Og da har vi plutselig en måte å få uttrykt rent matematisk hvordan en bølgefunksjon er, ikke bare som funksjon av posisjon, men også som funksjon av tiden t. Altså to variable størrelser, både posisjon og tid. Og den har vi egentlig der, men vi skal regne litt videre på den for å skal vi si, få uttrykt den her ved hjelp av noen andre størrelser som er like fornuftige, og som vi har sett på også allerede. Så la oss skrive opp det på neste side. Så det betyr også at bølgen som funksjon av x og t, det er altså amplituden a ganger sinus til, så er det 2 pi da over lambda, og så måtte jeg da bytte ut x med x minus vt for å få med det at bølgen brer seg videre når tiden øker. Og det her kan vi skrive som, ja, skal jeg ha et y, dette ser at y av x og t er lik a ganger sinus til 2 pi over lambda minus ganger x, må jeg få med. Skal vi se. Minus 2 pi over lambda ganger vt. Da har jeg ganget ut parentesen. Og det er fint det. Det kan i prinsippet stå sånn. Men nå vil jeg prøve å få inn uttrykket for perioden her. Og hvorfor vil jeg det? Jo, det er litt sånn, kanskje det er litt for at jeg vet hva jeg skal komme fram til, men det viser seg at det blir en enklere måte å beskrive det andre leddet inn i funksjonen. Hvis jeg introduserer perioden også. Og det kan jeg gjøre ved å rett og slett si at det her blir A. Jeg har ikke glemt A nå. Sånn. Det er lik a ganger sinus, og så 2 pi over lambda ganger x, minus 2 pi over lambda. Og så, i stedet for hastigheten v, så putter jeg inn det jeg vet om forholdet mellom hastighet og bølgelengde og periode, nemlig at hastighet er bølgelengde delt på periode. Og så må jeg gange med den t-en som jeg har der. Sånn. Og når jeg gjør det, så ser jeg at da kan jeg lett og lett forkorte bølgelengden i teller og nevner der. Og så ender jeg opp med et enklere uttrykk for det som står inne i sinusfunksjonen. Nemlig a ganger sinus, så får jeg 2 pi over lambda ganger x minus, så får jeg 2 pi dele på perioden ganger tiden t. Og da har jeg fått forenklet det andre ledd nummer 2 inne I sinusfunksjonen, og fått, ser vi at jeg har fått inn perioden, og får skalert tida også med perioden. Og da ser jeg at jeg oppnår nøyaktig det samme som jeg gjorde ved å introdusere bølgelengden I funksjonen, nemlig at jeg får egentlig en brøk hvor lang tid det har gått, deler på perioden. Så jeg får inn altså andelen av en hel periode, og så må jeg gange det med 2 pi. Og da får jeg automatisk med det fenomenet at hvis jeg står på et punkt, en fast x, så vil I løpet av en periode, så vil en hel bølgesyklus ha passert forbi. Og det fanges opp automatisk da ved hjelp av det andre leddet inni sinusfunksjonen. Så her har vi det komplette og det riktige uttrykket for bølgeutbredelsen som funksjon av både posisjon og tid når jeg har en bølge som beveger seg I positiv x-retning. Altså det her har jeg tatt utgangspunkt I en bølge som beveger seg fra venstre mot høyre på figuren på forrige side, altså i positiv x-retning. Da får jeg altså minus, et minusledd foran det som har med tiden å gjøre. Så skal vi introdusere noen andre størrelser enn bølgelengde og tid, som veldig ofte brukt. Og den ene størrelsen det vi kaller for bølgetall. Og det har med x og lambda, altså det har med bølgens beskrivelse i x-retning å gjøre. Så det skal vi definere. Det en ny størrelse som brukes veldig mye når vi skal beskrive bølger, altså det bølgetall. Den ikke så komplisert heller. Bølgetallet en størrelse som kalles veldig ofte for k, og det rett og slett ikke noe annet enn 2 pi over lambda. Så det altså den størrelsen som står foran x-leddet. Det bølgetallet. Det gjør det litt enklere. I stedet for å skrive 2 pi dele på lambda, I stedet for å ha en brøk, så får vi bare en størrelse k. Og det samme skal vi gjøre med det som står foran tiden nå, så produktet foran tiden. Der skal vi bruke den gamle gode definisjonen av vinkelfrekvens, for at vi ser at 2 pi, altså det leddet som 2 pi deler på perioden, jo definisjonen av vinkelfrekvens, så vi skal bruke den her. Så vi skal gjøre at vinkelfrekvens, som vi vet, vi typisk kaller for omega. Omega, det altså 2 pi deler på perioden. Den skal vi også bruke inne I beskrivelsen av bølgefunksjonen, altså bruke inne I sinusargumentet. Så de to størrelsene skal vi ofte bruke. Og vi skal uttrykke bølgefunksjonen ved hjelp av det snart, men vi skal også bruke de her definisjonene til å finne da en annen måte å regne ut hastigheten på. Så bølgehastighet vi vet jo at bølgehastighet det altså bølgelengden lambda deler på perioden t. Men hvordan blir det her senest ut hvis vi introduserer bølgetall og vinkelfrekvens? Jo, ut fra definisjonen over så ser vi at bølgelengde må kunne skrives som 2 pi deler på bølgetall. Og tilsvarende må periode, det må være lik 2 pi deler på omega. Hvis vi ganger ut det her, så får vi at bølgehastigheten også kan skrives som vinkelfrekvensen dele på bølgetall. Så det en helt ekvivalent og like bra måte å regne ut bølgehastigheten på. Hvis vi da har oppgitt bølgetallet og vinkelfrekvensen I stedet for bølgelengde og periode. Da kan vi si at bølgehastighet vinkelfrekvens dele på bølgetall omega dele på k. Og da vi igjen posisjon der vi kan skrive opp bølgefunksjonen matematisk som som funksjon også av bølgetall og periode. Det blir litt en litt enklere måte å formulere det på, som sagt, altså uten de her brøkene inni. For det vil altså si at bølgen, utbredelsen, transvers, altså y-utslaget som funksjon av eksposisjonen og tiden, kan altså skrives som a ganger sinus til, og da har vi bølgetallet ganger x, kx minus vinkelfrekvensen ganger t. Kx minus omega t. Sånn er altså en komplett beskrivelse av en bølge som er en ren sinusfunksjon. Det er vel og bra. Hvis vi kikker tilbake på den figuren da, så, som vi har her, altså det er en riktig beskrivelse av bølgen som vi har ved tiden t lik 0, altså den stippla rødaktige linja. Det er altså bølgen ved tiden t lik 0. Det er en ren sinusfunksjon. Men det er jo ikke sikkert at bølga ser eksakt lik sånn ut, eller ser eksakt sånn ut ved tiden t lik 0. Bølgen kan være forskjøvet. Altså vi har sagt at den skal se ut som en ren sinuskosinus, så vi gjør ikke noe med bølgeformen, eller bølgefunksjonen. Men vi kan også tenke oss at bølga ikke er akkurat ved utslaget y lik 0, for x lik 0, når tid er 0. Vi kan tenke oss at bølga er forskyvet i en eller annen fase. Og det kan vi få med ved å generalisere uttrykket for bølgefunksjonen med en fase, som vi kaller for fi. Så det kan vi skrive opp nå, og da får vi det aller mest generelle uttrykket for en bølge. Aller mest generelle matematiske beskrivelsen av en harmonisk bølge. Så si at bølge forskjøvet med en fase, og så skal jeg skrive inn fi etterpå, ved t lik 0. Den fasen kan jeg altså fi. Og da, hvis jeg gjør det, ja, da får vi at y av x og t er lik a ganger sinus til kx minus omega t, og så plusser jeg da på denne fasen fi. Altså har jeg tatt høyde da for en bølge som kan ha en vilkårlig posisjon ved tiden t lik 0. Og da er det sånn, det blir det samme fenomenet som når jeg introduserte tiden. Vi ser at når vi tar en bølge og flytter en avstand v t bortover, ja, da må vi putte inn en størrelse minus v t. Så bølge forskyves i positiv x-retning, da blir det et minusledd inni fasen. Inni argumentet for sinusfunksjonen. Og det samme er det med fasen. Så hvis jeg forskyver bølga, tar utgangspunkt i en ren sinusfunksjon, og forskyver den en viss vinkel i radianer mot høyre, ja, da må den fin inni uttrykket på sinus her være negativ. Så forskyving mot høyre, det er altså negative faser. Forskyving mot venstre blir positive faser. Og det går det nå å overbevise om at sånn må det være. Og det vil også da si at hvis bølgen beveger seg i negativ x-retning, altså ikke positiv, vi har sett på bølger som beveger seg fra venstre mot høyre på figuren, altså mot positiv x, da må vi ha en minus omega t-ledd. Hvis vi har en bølge som beveger seg fra høyre mot venstre, altså i motsatt retning, så er det ingen annen måte å få til det enn å ta et pluss omega t-ledd inne i sinusfunksjonen. Så det følger helt automatisk av den samme logikken som jeg har pratet på akkurat nå. Så skal vi nå skrive for å være komplett da, av vår beskrivelse av bølger. Så bølge som beveger seg i negativ x-retning. Ja, da blir det nesten det samme. Man bare skifter på det fortegnet, ene fortegnet, inn i sinusfunksjonen. Det vil si at y, altså transverse utslaget av bølgen som funksjon av x og t, er da like amplituden av sinus, og så har vi kx, og så må det bli pluss omega t. Så generelt denne fasen da, som er avviket fra en ren sinusfunksjon når tiden t er lik null. Så sånn ser en bølge ut som beveger seg i negativ x-retning. La oss se på et eksempel da, på hvordan vi kan regne litt på en bølge som vi kjenner matematisk beskrivelse av. Og det gjør vi på neste side. Så eksempel. Der har vi en y av x og t. Det er en transvers bølge som beveger seg da, i tilfellet her mot i positiv x-retning. A ganger, så da har vi sinus til kx minus omega t. Det vi skal nå spesifisere straks hva k og omega er, og så tenker vi oss at det er en ren sinusfunksjon, altså at den fasen er lik null for det eksempelet her, med tiden til lik null. Så også spesifiserer da at her har vi en bølge med en amplitude som er 0,20 meter, og så ganger vi med sinus, og så har vi et bølgetall som vi sier nå er 6,28. Og da går han å overbevise om at bølgetallet må ha dimensjonen meter i minus første ganger x, og så må vi trekke fra omega, som vi nå sier er 1,57 sekunder minus første, og så ganger t. Sånn ser den konkrete bølga ut som vi skal jobbe med nå. Og da får vi se da om vi klarer å identifisere de her forskjellige størrelsen som beskriver bølga. Og vi begynner med det enkleste, amplituden, som jeg vel egentlig allerede har sagt, men vi skriver den opp. Amplitude. Ja, det er altså størrelsen til leddet foran sinusfunksjonen. Den altså, kan vi lese direkte av, er 0,20 meter. Det er amplituden. Og så har vi, kan vi bare skrive også opp bølgetall og vinkelfrekvens. Kan vi ta på høyre side her, for de trenger vi ikke å regne ut heller, vi kan bare lese dem rett av. Så bølgetall, ja, det er så har vi størrelsen k, som er rett foran x-en, og det er altså 6,28 meter i minus første. Så er det vinkelfrekvens. Det er altså tallet, størrelsen foran tiden t. Så vinkel. Vinkelfrekvens. Omega, den er altså 1,57 sekunder minus første. Sånn. Og da kan vi bruke den matematiske beskrivelsen vi har. Vi trenger noen figur av bølga da, faktisk, for å kunne finne flere størrelser. For eksempel bølgelengden og perioden. Begynner med bølgelengden. Jo, bølgelengden lambda, den vet vi den må like 2 pi dele på bølgetallet. Så det blir altså 2 pi dele på 6,28 meter i minus første, og det omtrent lik 1,0 meter. 2 pi ca. 6,28, så det må bli ca. 1 meter. Vi kan faktisk skrive 1,00 for å være konsistent med antall gyldne siffer, så kan vi skrive 1,00 meter, for her har vi 2 pi, kjenner vi mange siffre, og vi kjenner altså bølgetallet med 3 siffres nøyaktighet, eller 2 siffre bak komma. Så det her blir en riktig antall siffre, an i bølgelengdene. Og da tilsvarende så kan vi regne ut perioden. Perioden T vet vi 2 pi delt på omega. Det blir altså 2 pi delt på 1,57 sekunder minus første. Og det blir, hvis du setter inn, så blir det her 4 sekunder med 2 siffre bak komma. 4,00 sekunder skal det bli. Og hastigheten da, kan vi også regne ut. Så bølgehastighet. Den kan vi også regne ut da. Og da kan det enkleste der er jo å ta utgangspunkt, eller nå om vi har regnet ut bølgelengden og perioden, så er det også enkelt å bruke dem, men vi kan jo bruke omega og k da, som vi har introdusert, utledet i sted, på bølgehastigheten der, altså omega deler på k, så det er altså 1,57 sekunder minus første, deler på bølgetallet, som er 6,28 meter minus første, og det her blir 0,250 sekunder hvis du gjør den utregningen her. Det er altså 1,57 er jo lik 2 pi delt på 4. Så pi er jo 3,14, og pi halve er 1,57, så det blir altså en fjerdedel av 2 pi. Da blir altså 0,250 med 3 siffres nøyaktighet. Så der ser vi hvordan vi kan regne de størrelsene her fra den matematiske beskrivelsen av bølga. Vi skal gjøre noe av det, for å komplettere bildet, skal vi gjøre det samme ved å se på figuren. Fordi at denne bølgefiguren vi hadde i stad, viser seg at det er akkurat den bølga her som vi har oppgitt. Altså den matematiske beskrivelsen her, er den matematiske beskrivelsen av den bølga som vi så på den forrige figuren. Så la oss prøve å regne ut de tilsvarende størrelsene rent grafisk og se om vi får det samme, og det bør vi forhåpentligvis få da. Så jeg tar figurene og limer inn, kopierer opp en gang til. Så tar vi lager en ny side, og så limer vi her. Her har vi igjen da, har vi figuren over den bølgen. Så dette er altså beskrivet av den matematiske funksjonen vi så på nå i sted. Så vi kan da skrive at tilsvarende da, fra figur, tilsvarende utregninger annen figur. Ja. Og her ser vi, får en amplitude, den leser vi av, den er 0,20 meter. A er lik 0,20 meter. Det leser vi av i figuren. Bølgelengden ser vi, den må være ca. 1 meter. Lambda er lik 1,0 meter, og det er det samme som vi regnet ut i stad. Og så er det da, hvordan skal vi finne de størrelsene som har med tiden å gjøre, for eksempel da perioden. Og da må vi gjøre samme trikset som i stad. Vi må se på hvor langt har bølga beveget seg på det tidsrommet som er beskrivet av de to funksjonene, altså det vil si tidsrom mellom 0 og 0,8 sekunder, eller 0,80, som er da 0,80 sekunder, hvor langt har bølga beveget seg, og det kan vi jo se her ved de to prikkene her, som har beveget seg mellom de to punktene, som er indikert med de to grønne ringene. Så bølga har altså beveget seg fra 0,5, et punkt på bølga har beveget seg fra x lik 0,5 til x lik 0,7 meter på tidsrommet 0,80 sekunder. Så det gir oss da en ren grafisk måte å finne hastigheten på. Så hastigheten kan vi si er en delta x på delta t. Og det blir altså lik, og det kan anta at vi kan bruke ett mer siffer enn det som står på tallinje her. Så vi kan se at det her er da 0,70 minus 0,50. Det er altså avstand mellom de to punktene, 0,7 og 0,5, med ett siffer eller med nøyaktighet. Og det blir da meter, deler på tidsrommet 0,80 sekunder. Det blir altså 0,20 meter, deler på 0,80 sekunder, som også blir lik 0,25 meter per sekund. Som altså er det samme svaret som vi kom frem til i stad. Og da, når vi da har hastigheten, regnet ut fra to bilder av bølgen, og vi har bølgelengden direkte lest av i figuren, så kan vi også regne ut perioden. Fordi at V er lik lambda på T, som betyr at perioden T er V delt på lambda. Og det er altså T er lik lambda delt på V, selvfølgelig. Sånn, det var, så må det være når de skal regne om den definisjonen av V her. T er lik lambda delt på V, altså 1,0 meter da. Vi setter inn den verdien vi har lest av over, så setter vi inn hastigheten vi har regnet ut, 0,25 meter per sekund, som altså gir oss 4,0 sekunder, som er nøyaktig den perioden vi kom frem til i stad ved å se på den rene matematiske beskrivelsen. Så her ser vi jo da sånn sett direkte hvordan vi kan bruke den rene matematiske beskrivelsen til å regne ut alle størrelser vi trenger for en bølge og en bølgebevegelse. Og da trenger vi ikke noen figur. Da er det bare å se på det rene matematiske uttrykket. Men vi kan også regne ut veldig mye av det samme ved å se på bølga rent grafisk, som vi har sett nå med flere eksempler. Og kan regne ut de samme størrelsene. Kanskje ikke med samme nøyaktighet, men vi får omtrent de samme tallene, og de er i hvert fall konsistent med hverandre. Det tror jeg var nok for i dag, så da skal vi gå videre på vår beskrivelse av bølger på neste forelesning.